Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 30 студзеня. Нашыя тэмы: дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім ідзе на прэзідэнцкія выбары. У Брэсце суд аштрафаваў жанчыну за пікет са снегавіком. Беларуская дзяржава выплаціць праваабаронцу Андрэю Бандарэнку 7500 рублёў кампенсацыі. Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім абвесціла пра намеры ісці на прэзідэнцкія выбары. Пра гэта дэпутатка заявіла ў студыі Еўрарадыё. Анісім звярнула ўвагу на тое, што цяперашні кіраўнік дзяржавы мае вялікі адміністрацыйны рэсурс і даўно трымаецца ва ўладзе. Разам з тым яна не выключае, што за год-паўтара палітычная сітуацыя можа змяніцца. Дэпутатка лічыць, што калегі з дэмакратычнага лагера паставяцца станоўча да яе рашэння вылучыцца кандыдаткай у прэзідэнты. Пры гэтым Анісі мяркуе, што беларускае грамадства сёння яшчэ маральна не гатовае бачыць жанчыну на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе.
На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Досвід паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе.
Кажа Анісім. Алена Анісім, старшыня таварыства беларускай мовы, разам з Ганнай Канапацкай, яна прадстаўляе грамадзянскую супольнасць у палаце прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 студзеня суд Брэсцкага района разглядаў справу Юліі Нічыпарук, якая абвінавачвалася ў несанкцыянаваным пікеце каля акумулятарнага завода. У пачатку студзеня там яе дзеці зляпілі снегавікоў, а жанчына павесіла на аднаго з іх улёткі. На адной з іх былі лозунгі, цытую: «Прэч атруту, не заводу, гаспадарыць тут народу». Канец цытавання. Жыхары Брэста, нагадаю, амаль год пратэстуюць супраць будаўніцтва прадпрыемства. Нічыпарук у суде заявіла, што пікету не праводзіла, а проста ўпрыгожыла снегавіка. Дзеці папрасілі. У якасці сведкі выступіў блогер Аляксандр Кабанаў. Гэта ён прапанаваў, каб прывезлі снегавіка, за якога судзяць жанчыну. У суде праглядаліся запісы камеры ў відэаназірання прадпрыемства. Гэта з іх дапамогай міліцыянеры высветлілі асобу Юліі Нічыпарук. Справа снегавіка скончылася для Нічыпарук штрафам за правядзенне несанкцыянаванага масавага мерапрыемства ў 25,5 рублёў. Па выхадзе з залі суда Юлія ў каментары брэсцкай газеце распавяла пра сваё стаўленне да прысуду.
Непонятно мне было, как это все, почему вынесено такое решение, потому что когда демонстрировали видеозаписи, для себя я видела, что не доказано то, что пытались доказать.
Но подождите, вообще, а что должны были доказать, что снеговиков нельзя лепить? Это практически, друзья, я напомню, что
нельзя проводить время это, я на напомню свежем просто, воздухе.
Значит, это все произошло за городом. Да, недалеко стоит завод, но мы же не виноваты, что он там стоит. Вот, это вопросы не к нам. Ну вот, дети слепили снеговика. Одна базовая. Но вы довольны решением или будете обжаловаться?
Жаловать надо. Нет, я недовольна решением, потому что я считаю, что я ничего не нарушала. И считаю, что это решение вынесено неправильно. Но по обжалованию я еще пока не готова комментировать.
Но вам понравился наш суд? Самый справедливый суд в мире.
Как судья сказал, не цирк. Вот.
Не цирк. Но это мнение судьи, что это не цирк.
Да.
Мнение людей немножко другое.
Да.
Как бы не совсем совпадает с мнением судьи.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая навіна. Беларуская дзяржава выплаціць праваабаронцу Андрэю Бандарэнку 7500 рублёў. Гэта кампенсацыя маёмаснай шкоды, якую нанёс яму сваімі неправамернымі дзеяннямі магілёўскі аддзел следчага камітэта. Крымінальная справа ў дачыненні Бандарэнкі была распачатая восенню 2016 года. У той час праваабаронца адбываў тэрмін у шклоўскай калоніі. Аднак суд Ленінскага района Магілёва ў сакавіку 2017-го прызнаў яго невінаватым. Працэс кампенсацыі зацягнуўся на 2 гады. Нарэшце, у студзені сёлета суд маскоўскага раёна сталіцы прыняў рашэнне на карысць Андрэя Бандарэнкі. Бандарэнка вядомы беларускі праваабаронца. З 2014 года ён адбываў пакаранне за злоснае хуліганства. Па амністыі 4-гадовы тэрмін быў скарочаны да 2 гадоў. І калі ён ўжо заканчваўся, узнікла згаданая новая справа. На волю выйшаў у сакавіку 2017-го, зарэгістраваў прыватную інфармацыйную установу New Platform Innovation. Нядаўна праваабаронца стаў дырэктарам Белгазеты.
Штодзённая праграма «Петарда».
30 студзеня прокурор Юры Шарснёў попрасіў пакараць экс-намесніка міністра аховы здароўя Ігара Ласіцкага 6 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Былому галоўнаму лекару 12-й стаматалагічнай паліклінікі Мінска Уладзіміру Краўчонку прокурор просіць 5 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці. Гучны працэс праходзіць у мінскім гарадскім судзе. Абодва абвінавачаныя прызналі віну, напісалі яўкі з павінай ды супрацоўнікі нічылі са следствам, а таксама кампенсавалі нанесеныя дзяржаве страты. Ласіцкі знаходзіцца пад вартай з ліпеня 2018 года. Яго вінавацяць у атрыманні хабару. Грошы ад 2,5 до 10 тысяч долараў ён атрымліваў за спрыяльнае вырашэнне пытанняў і лаяльнае стаўленне пры выбары пастаўшчыкоў медыцынскай тэхнікі. Краўчонак абвінавачваецца ў атрыманні хабару паўторна ў буйным памеры. Апошняе слова абвінавачаных прызначана на 1 лютага.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што ў Міністэрстве аховы здароўя зробяць больш празрыстай сістэму закупак абсталявання лекаў са згоды МУС і КДБ. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Валеры Малашка. Карупцыя, якая прывяла да шумнай справы медыкаў, міністр назваў праблемай мінулага года. Як паведамлялася раней, за карупцыю ў сістэме аховы здароўя было пачата 95 крымінальных спраў. Пад следства трапілі амаль 100 чалавек. Цяпер у Мінздароўя зацверджаная інструкцыя парадку планавання дзяржзакупак. Сярод іншага будуць арганізаваныя грамадскія абмеркаванні праектаў, заданні на закупку дарагіх медыцынскіх вырабаў. Акрамя таго, Мінздароўя будзе дасылаць запыт у МУС і КДБ наконт наяўнасці ў іх інфармацыі, якая б замінала заключэнне дамовы на куплю абсталявання. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.